Maqdis yob ma ci pays yu kawé ma delu ci wat manam dañu jaxlé ndax ñom lañu jappon moy digënté Masjidul Haram muy Makka ak Jerusalem buñ fa daan dox dox wër la yëneenti Yalla bi sallallahu alayhi wasallam mu ñew mu ne benn guddii Yalla jël na ko Makka yob ko Jerusalem jël ko Jerusalem yob ko wat ci pays yu kawé mu delu ci wat ci même guddii bi ñu jaxlé dañu gaawon ci daal dëng ci Abubakar daal dikoy nekkali Abubakar ñen bu fekké ne day yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam moko wax dëgg la bu fekké na moko wax amul lumay delu gannaaw deug la kon gis nga mo Abubakar ndimbal li nga xamantene mom la jikko def ci l'islam moy gëm yalla bu deugal boole sen di deugal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam motax yaronte yalla bi demone na ba sax bu ma san di wax mbir yo xamantene dafa yéme mbir yo xamantene borom pass pass yu febar yi manuñu ko japp day wax ne man gëm nako waye Abubakar gëm nako amna benn bes yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu genn dal di ñew wax ne dama daj ak benn til ci Allah bi til bi may wax ak mom bu may tontu manam yeufu ñu day taf seen gemmay til buy wax mu ne len man gem nako waye Abubakar gem nako te fekk ba muy wax ne Abubakar gem nako Abubakar sax nekul won fofu le nekku fa won te deggul won sax ñi wax problème til waye gannaaw buñu tambalé weddi gannaaw buñu tambalé am sik sak ci lim la wax dafa len gem nako waye Abubakar Siddiq sax gem na lool kon lool moy dimbal bi nga xamanté dekk nako la ci l'islam moy gem yalla gu andul ak delu gannaaw gëm yalla gu andul ak benn sik motam gëm yalla nek gëm yalla gu mat sik bo xamantene deugër na deugëlay bo xamantene buñ ko tégon ci balance tek gëmuk xéppi ci balance gëmuk Abubakar radhiyallahu anhu dal di dang bokk na ba tay ci manam dimbal go xamantene Abubakar Siddiq dimbalon nako moy alam yeb joxon nako l'islam ba gis ngeen sax ni ñu nekkal won Omar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda bu mu ñëwé né damay jitu Abubakar tay ci ak mba dal di ñew joxe gan walu alam yeb Omar Abubakar dafa ñew joxe alam yeb kon mom joxawon na leppam ngir aar ki nga xamantene modi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joxawon na leppam ngir aar li nga xamantene mom moy wote l'islam ñaata la Abubakar jënd ci ay jaam goral leen ñu nekk ay jull ñaata la Abubakar jënd ci ay mbir yo xamantene jull dañ ko aaji wo def ko ci li nga xamantene mom modi yaronte yalla kon alam yeb jox na ko li nga xamantene mom modi l'islam Abubakar batay manam dañul won di ar yent bi sallallahu alayhi wasallam ci jëma boy xol histoireu gaday gi bi nga xamantene yent bi sallallahu alayhi wa sallam andam nak mom di gaday da ngay gis ni doxé ci mbéddem rek Abubakar sasa mu doxé ko ndi jor sasa mu daw doxé ko chamay sasa mu taxaw ci kanamam sasa mu taxaw ci gënaam bu yent yalla nek Abubakar dalal yalla subhanahu wa ta'ala ngi and ak ñun lool yépp ngir bëgg go xamantene bëggul nako yent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir gënal go xamanteni gënal won nako Muhammad ko sax bakana mi nga xamanteni mom la yor kon joxon na alam joxon li nga xamanteni mom moy khalatam waye joxon li nga xamanteni moy gënal sétti mom bakanam ngir ki nga xamanteni mom di yëneenti bi sallallahu alayhi wa sallam lolu motax ibnu ishaq muy nekkal ci sira mune Abubakar Siddiq ak yëneenti bi sallallahu alayhi wa sallam biñu nekk ci khuntu bi ci gaday gi manam Abubakar senn ben pax bobu ben jandi ci genné jandi di jubal ci ki nga xamanteni mo di yonent bi sallallahu alayhi wasallam dal di jël tankam tek ci paxu jandi ba jandi mark ak lool yépp gënal go xamanteni gënal ko ngeen ci mindeef sallallahu alayhi wa sallam ke ki nga xamanteni mo modi bakkan kon Abubakar ba mu déclaré ngëmam dañul mukk di orienté bi dañul mukk di jël li nga xamanteni modi alam diko def ci yoonu l'islam dañul mukk di xéttal jullit ñi ci ay jafagne jafagne yo xamanteni am nañ ba sa so xamanteni jullit ñi am nañ ay jafagne jafagne ci walu kom kom am nañ ay jafagne jafagne ci walu xalat Abubakar fassas dafa dal di juk rek le problème bobu dafa dal di juk mu jaral ko mu ñak lepp lo xamanteni an nako ci alal ngir yent bi sallallahu alayhi wa sallam même sax di gadda gi dafa préférer genn and ak yent bi sallallahu alayhi wa sallam wacc ak njabotam ci makka nga xamanteni man def neen fagalal man def neen gis seen bakkel lool yépp ngir aar nga xamanteni modi ngeen ñi minde sallallahu alayhi wa sallam dañu di aar yent bi ba ni nga xamanteni non la yent bi sallallahu alayhi wa sallam genn aduna bi nga xamanteni nak yent bi sallallahu alayhi wa sallam genn aduna julit ñepp nak jaayante ki nga xamantene moy Abubakar mu nekk ki nga xamantene moy khalifa julit ñi kon nak khilafatu Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu borom xam xam l'islam yi dañoo wuté ba nekk ñetti kurel ci khilafatu Abubakar benn kurel bi dañu wax na khilafam nassu la manam addu bu yent yalla Muhammad addu ne bu fi joge na Abubakar nekk khilafa bobu école ki ko jité moy Ibn Hazm al-Andalusi benen kurel bi ñu na khilafak Abubakar nassu khafila manam addu la yent yalla mo addu waye addu bu laq la bo xamantene borom xam xam ñoy degg ne yent yalla Muhammad limu nam moy bu fu joge Abubakar yel khilafa gi benen kurel bi ñu ne ikhtiyari la bi yent yalla Muhammad moko désigner waye jullu sen bop ñom ñoo tok giiso maam tànn ki nga xamante ne moo di Abou Bakr Siddiq radiallahu taala anhu wa ardaahu. Kuréel bi nga xamante ne moo jëg ñu ne Abou Bakr, maanaam yonente bi yàlla Mouhamad moo ko fi samp, moo waxee ne bu fi jógee na Abou Bakr nekk xalifa, maanaam ñooñu am nañu ay tegtal yu dëgg a këng yoo xamante ne moom la ñuy tegtaloo. Ñi nga xamante ne danoo wax ne yonente yàlla Mouhamad moo ko samp, waaye samp gi nekku samp gu mu àdd directement, waaye daf ko junju, ñooñu dañoo tegtaloo, maanaam tegtal yële nga xamante ne moom la kuréel bu njëkk bi tegtaloo. Ñi nga xamante ne nag dañoo tegtaloo, maanaam ci ne julit ñi ñoom ñoo ko tàn, dañoo tegtaloo ci mu bàyyi ak yi jaayante nga xamante ne julit ñi jaayante na ko, jaayante nañ ko ak Abou Bakr Siddiq radiallahu taala anhu wa arda. Kuréel bokk na ci tegtal yi nga xamante ne moom la kuréel bi njëkk bi tegtaloo, ne yonente yàlla Mouhamad moo ko fi sam, dafa am benn jigéen bu ñëwoon ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko laaj ci benn mbir. Mu ne yonente yàlla Mouhamad ne ko demal ba at mi di dellu si, wala demal ba weer mi di dellu si, waaye jox na ko daal rendez vous. Ndaw si ne ko bu ma la fekkulee nag, maanaam bu ma la fekkulee ngay dund. Mu ne ko boo ma fekkulee fati Aba Bakrin, na nga dikkal Abou Bakr. Boo demee ci moom mu tontu la. Ñu ne kii dafay wan ne maanaam kuy ñëw di aajowoo mbir ci diine, maanaam da ngay seeti ki nga xamante ne mooy njiitu julit ñi. Te ndaw si gannaaw yonente yàlla Mouhamad daf ne ko boo ma fekkulee demal ci Abou Bakr, loolu àddu la goo xamante ne nga ngi mindeef sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ngi koy àddune bu fi jógee ne Abou Bakr nekk li nga xamante ne moo di xilaaf. Beneen tegtal bi mooy am na benn giir boo xamante ne danoo andi woon azaka. Bi ñu andee azaka jox ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu daal di ko ne waaw bu diwee nee nag bu fekkee ne fekk ñu la fi ku ñuy jox azaka ji, mu ne bu diwee nee na ngeen ko jox ki nga xamante ne mooy Abou Bakr Siddiq radiallahu taala anhu wa arda. Yi asar yëpp wér na ne yonente yàlla Mouhamad sa moo wax loolu de. Te it maanaam borom xam-xam fiq yi ñoom ñëpp dëppoon nañ ne ki nga xamante ne mooy nangu azaka moom mooy ami imam al muminin, ki nga xamante ne moo ndékk njiit julit ñi. Kon nag gannaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax gaa ñu ne bu déwee ne bu ngeen fi ñëwee fekk leen ma dund, na ngeen jël alal yëpp jox ko ki nga xamante ne mooy Abou Bakr. Loolu dafay tegtal ne yonente yàlla Mouhamad dafa àdduna bu fi jógee ne Abou Bakr Siddiq nekk ki nga xamante ne moom mooy xalifa. Bokk na ba tey ci tegtal yi ñu tegtaloo mooy yonente yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam yebaloon na Abou Bakr mu jiite aj. Am na at moo xamante ne yonente yàlla Mouhamad aju diw, waaye dafa yebal Abou Bakr ngir mu jiite aj yëpp. Loolu dafay wane it ne dafay junju ne bu fi jógee na Abou Bakr nekk ki nga xamante ne moom mooy xalifaam. Bokk na nag ci tegtal yi tegtal bi gën a dëgg mooy si pare faatuk yonente yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam bi mu nekkee si sukuraat dafa wax Abdourahmane. Abdourahmane doom la ci Abou Bakr, ne ko jox ma benn mbir ma bind, jox leen ma xalima ak fi ma jox benn, waaye mu bindeel ma benn mbir. Maa mu bindeel ma benn testament ci Abou Bakr, bind boo xamante ne dafay tànn ngir Abou Bakr nekk xalifa. Biñ ko andilee mbir mi mu jox ko waa ji ko waroon bind, ne ko bindal. Waa ji mu bindee bismillahi rahmani rahim bay pare bind, yonente yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam yëngal boppam ne yàlla lànk na julit ñi, lànk na Abou Bakr mooy nekk njiit par fos, ne ajul bind. Loolu tegtal bu wér la ne yonente yàlla Mouhamad def na loolu. Maanaam bi muy ànd kayit bi ba muy paree bind, mu nekk ajul sax mu bind, yàlla lànk na julit ñëpp, lànk nañ ne Abou Bakr mooy nekk njiit par fos, ak kon ajul bind. Kon loolu tegtal bu dëgër bu won ne yonente yàlla Mouhamad maanaam bi mu fiy jóge àdduna ci ay mbir yu bare bare ngir Abou Bakr Siddiq mu nekk ki nga xamante ne moom moo di xalifaam. Bokk na ci ba tey maanaam jiital bu mu ko jiital bu mu feebaree, bi nga xamante ne feebar na ba mënatul dem ci jàkk ji, dafa wax ne digal leen Abou Bakr Siddiq mu jiite li nga xamante ne mooy julit gi. Yooyu ay tegtal la yoo xamante ne Ibn Hazm tegtaloo na ko ak beneen groupe ci borom xam-xam yi, ñu ne xilaaf ak Abou Bakr nasu la, àddu la gu yonente yàlla Mouhamad àddu ne Abou Bakr moom mooy nekk xalifa ci gannaam. Beneen kuréel bi ñu ne du nasu bu leer bu yonente yàlla Mouhamad dafa àddu bu leer ne Abou Bakr moom war nekk xalifaam, waaye maam àddu na ci ay mbir yoo xamante ne buñ ko gëstu rek dañuy gis ne yonente yàlla Mouhamad li mu bëgg, li nga xamante ne namm na ko mooy Abou Bakr nekk li nga xamante ne moo di xilaafaam. Ñu tegtaloo texte yooyu nga xamante ne kuréel bu njëkk bi tegtaloo nañ ko. Ñu ne texte yi dafay wane ne yonente yàlla Mouhamad mu ngi xirtal julit ñi ngir bu fi jógee ñu tànn ki nga xamante ne mooy Abou Bakr Siddiq mu nekk xalifa. Beneen kuréel bi nag ñu ne maanaam nekk xalifa Abou Bakr Siddiq ixtiyaar yi la, maanaam borom xam-xami julit ñi sahaaba yi ñoom ñoo dajaloo daal di tànn ki nga xamante ne mooy Abou Bakr ngir mu nekk seenu xalifa. Lan mooy seen tegtal? Mooy wax ji nga xamante ne Omar wax na ko bi nga xamante ne yor na xilaafa gi. Omar bi nga xamante ne yor na xilaafa gi bay pare génn àdduna, dafa wax ne man duma jël kenn mu may wuut nekk sama nekk xalifa sama gannaaw. Bu fekkee ne tànn naa kenn mu nekk sama xalifa, am na ku ma gën fuuf te tànnoon na. Bu fekkee ne tànnuma kenn mu nekk sama xalifa, am na ku ma gën fuuf te tànnul woon. Omar namma ci nag ne bu fekkee ne tànnuma, am na ku ma gën fuuf te tànnul, mu namma ci yonente yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. Bu fekkee nag tànn naa xalifa, amna kuma gën fuk te tànnoon muy Abou Bakar. Abou Bakar mooy ki nga xamante ne moo tànnoon Omar ngir mu nekk xalifa gannaaw. Waaye Abou Bakar Omar jublu ci ne bi yonente yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam moo ko tànn ngir mu nekk ki nga xamante ne moom moo di xalifa am. Ak it jaayante goo xamante ne junit ñi jaayante nañu ko, ndax bi nga xamante ne ngeen di mindeef sallallahu alayhi wa sallam faatu na, waa Ansar yi dañoo wax ne dañuy njiit ñun lay jóge ñun waa Ansar. Muhaajiru ni ne njiit ñun lay jóge ñun muhaajiru. Waa Ansar moo ñu dëkk woon Almadina. Waa muhaajir mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo dëkk woon Makka gàddaay ci Almadina. Muhaajiru ni nag ñu doon njiit fi ñu lay jóge. Ba waa Ansar ñu dajaloo ci benn kër pour tànn fa li nga xamante ne mooy njiit Abou Bakr Siddiq radiallahu taala anhu. Mu ñëw teewee njataay boobule mu ne leen yéen waa Ansar, maanaam xanaa da ngeen fàtte ne yonente yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne njiit na jóge ci ñi nga xamante ne moom moo di muhaajiru ni. Te yéen waa Ansar xanaa da ngeen xàppaate ne yonente yàlla Mouhamad nee na mbir mii day kenn du ko xëccoog muhaajiru ni lu jëli yàlla subhanahu wa taala dina la alal. Bi mu waxee loolu waa Ansar yépp ñu àndandoo nangu loolu nga xamante ne yonente yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko démb. Abou Bakar feddali ko ci la Omar ibnu Khattab nekk na ko tàllalal sa loxo ñu jaayanteeg yow. Julit ñëpp ñii di muhaajiru ni ñii di Ansar yi ñu jaayanteeg Abou Bakar Siddiq kenn desul gannaaw. Moo tax yonente yàlla Mouhamad waxoon ko démb bi nga xamante ne mu ngi si sukuraat mu ne yàlla lank na julit ñi lank nañu lu jul Abou Bakr Siddiq mooy nekk li nga xamante ne moo di njiit. Mu am nag benn subaha bu ndaw benn mbir mu lënt boo xamante ne dañu koy xaw a junj nga xamante ne boo demee ci siira yi waxtaane jaayanteeg Abou Bakr Siddiq ak lank goo xamante ne lenn ci kuréel yi lankoon nañu ko. Ñuy tegtaloo ci yenn riwaayat yoo xamante ne dañu koy wax ne bokk na ci ñi lankoon a jaayante muy Aliou Nabi Talib. Ñu ne Aliou Nabi Talib maanaam lank na du jaayanteeg Abou Bakr ba xilaaf ak Abou Bakr dem ba am juróom benn weer mu soog a jaayante. Boobu riwaaya maanaam boo demee ci yenn kutubul hadis donc fay fekk wala yenn kutubu siira ñu ne Zuhri maanaam sax dafay saxal boobu la riwaaya ne Ali yeex naa jaayante ak Abou Bakr Siddiq ba xilaaf ak Abou Bakr Siddiq dem ba am juróom benn weer ci la jaayante ak moom. Waaye booy xool maanaam qissa bi ñaari riwaaya ñoo ñëw bi la parce riwaaya bu njëkk bi dafay saxal ne Ali jaayante na ci njalbeen bi nga xamante ne julit ñu ngi ñëw di jaayante ak Abou Bakr Siddiq ci la Ali Nabi Talib jaayante. Beneen riwaaya bi di wax ne Ali jaayante nag Abou Bakr gannaaw bi nga xamante ne xilaafam dem na ba am juróom benn weer. Léegi bu ñu jéem a tawfiq diggante ñaari riwaaya yooyu da ngay gis ne maanaam Ali bi nga xamante ne Abou Bakr Siddiq nekk na ci xilaaf gi jaayante na. Bi mu jaayante nag Ali dafa xawoon a tokkërëm ci tànkam ci mbooloo mi li tax mooy soxnaam ci Fatima mi nga xamante ne dogit la ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon ku feebar. Mu nekkoon ak moom ci kër gi di ko aar nekk nag moom di ko wéttali ba juróom benn weer yi mat Fatima faatu Ali Nabi Talib daal di def feeñat dégg julit ñuy wax dégg ñu naan Ali nangul jaayante Ali nangul jaayante. Mu ñëw ci Abou Bakr Siddiq nekk jaayante woon naa ak yow démb di nga nekkee Amirul Mu'minin ngir bañ tuuma maa ngi yeesalaat sama njaay ndax yow ba nga taxawee nekk ki nga xamante ne moom moo di Amirul Mu'minin. Kon maanaam boobu la riwaaya noonu lañ koy tontoo mooy Ali riwaaya bii wax na dafa jaayante ak Abou Bakr Siddiq gannaaw juróom benn weer jaayante la goo xam dafa ñëw di yeesalaat njaayante bu njëkk gi nga xamante ne defoon na ko bi nga xamante ne julit ñi ñu ngi jaayante ak Abou Bakr Siddiq radiallahu taala anhu. Kon Abou Bakr gannaaw ba nga xamante ne nekk na xalifa julit ñëpp ci seenu dëppoo ak namm goo xamante ne yàlla subhanahu wa taala namm na ko Abou Bakr mu nekk njiit julit ñëpp. Abou Bakr na si la tàmbalee di liggéey yu mag a mag ci xilaafam. Bokk na ci liggéey yi nga xamante ne def na ko ci ab xilaafam ba ci njëkk mooy lan mooy xeex ak kuréel yi nga xamante ne dañoo muurtutoon génnoon ci diine l'islam. Gis nga bi nga xamante ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam génn na adduna dafa am ak ridda bu feeñ mooy murtad goo xamante dafa feeñ ci lenn ci kuréel yi nga xamante ne dañ daan askanoo ci diine l'islam ci jamono yi nga jëmindeef sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ñenn ci ñoom ñu lank ne dootu ñu joxe azaka. Ñenn ci ñoom ñu bàyyi li nga xamante ne mooy l'islam bu mu jëf tag. Ñenn ci ñoom l'islam lan ci jël mooy julli kese. Abou Bakr Siddiq daal di jóg wax ne nag moom du taxaw mukk di seetaan gi ne murtad du taxaw mukk di seetaan julit ñi ñu lank dootu ñu joxe azaka di seetaan julit ñi ñu wàcce fi li nga xamante ne mooy seen diine ngir faatu goo xamante ne yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam faatu na ko. Ci la taxawee maanaam di xeex ak ñi nga xamante ne ñooñu murtad ba delloo leen wàcc li nga xamante ne mooy pas-pas bi ñu doon démb muy nangoo jaamu yàlla subhanahu wa taala comme li nga xamante ne noonu lañ ko daan defee ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Loolu moo tax mu déclaré ci xutbaam bi ne képp koo xamante ne da nga doon jaamu yàlla ngir Mouhamad ne la bir na sa diine tey lay jiyee sax Mouhamad salaa sam jóge na si waaye ku doon jaamu yàlla ne la bir na yàlla subhanahu wa taala ku sax la ku dund la moom yàlla subhanahu wa taala duddee ba mukk. Loolu dafay wane ne liggéey bu mag mag la boo xamante ne Abu Bakr Siddiq radi allahu taala anhu def na ko bi nga xamante ne yor na xilaafa ji. Ñaareel liggéey bi nga xamante ne def na ko bi nga xamante ne yor na xilaafa ji mooy mu yónni maanaam mbooloo mi nga xamante ne yonent yàlla Muhammad formé woon na ko jël Usama ibn Zayd def ko mu nekk amir mbooloo moom ngir ñu war a dox benn yónnante boo xamante ne yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam yónni leen fa maanaam Abu Bakr dafa ñëw dajalewaat mbooloo moom yónni leen ngir ñu àggal mission bi nga xamante ne waroon nañ ko def ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Daal di si la yónnee ki nga xamante ne mooy Usama ibn Zayd ak mbooloom ñu daal di génn daal di delloose ak ndam lu mag loo xamante ne bu bés pencim yàlla histoire daf koy nettali. Bokk na ba tey ci liggéey yoo xamante ne Abu Bakr Siddiq radi allahu taala anhu wa ardaahu def na ko bi nga xamante ne yor na xilaafa gi mooy jam'ul Qur'an mu nekk mbir mu mag boo xamante ne bu bés pencim yàlla insha allahu taala saa soo xamante ne rek li nga xamante ne mooy téere yàlla mu ngi tasaaroo saa soo xamante ne julit ñu ngi jàng téere yàlla bi Abu Bakr Siddiq dina ci am tiyaaba ndax mooy ki nga xamante ne moo ko dajale ba julit ñi mën a delluwaat ci téere bi maanaam génn ciwaat ay téere yu bëree bëri yoo xamante day tasaaroo ci kër julit ñi day tasaaroo ci mbootaay julit ñi. Li tax Abu Bakr Siddiq mu daal di taxaw boobu la liggéey mooy xeex bi nga xamante ne defoon nañ ko ak kuréel bi nga xamante ne dañoo murtatoon lankoon ne dañu joxee azaka gis nañu xeex boobu ñu bari ci saxaaba yi nga xamante ne dañoo mokkaloon Qur'an faatu nañ ci. Ci la Omar ibn Khattab radi allahu taala anhu wa ardaahu ñëw ci Abu Bakr Siddiq waxtaan ak moom ci mbir mi ñu jéem a fexe nuñuy boolee Qur'an bi nga xamante dafa tasaaroo ci ay der tasaaroo ci ay yax waaye lépp fekk lu ñu mu nekk lu ñu bindoon Omar daal di koy proposé ngir Abu Bakr dajale loolu yëpp ñu def ko ci benn téere mu nekk référence boo xamante ne julit ñëpp si lañuy référé woo. Abu Bakr Siddiq gannaaw ba mu maanaam tànnaloo yàlla subhanahu wa taala gannaaw ba mu xalaate ci mbir mi yàlla subhanahu wa taala defal ko ilham xirtal ko ci mu soobu ci liggéey bu màgg boobu ci la fexee ba ñu dajale lépp loo xamante lu ñu bindoon la ci jamono yi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam def ko ci benn téere mu daal di koy gàdd kooku liggéey bu màgg la boo xamante ne Abu Bakr Siddiq radiallahu taala anhu wa ardaahu liggéey na ko ci li nga xamante ne moom moo di diine l'islam. Kon maanaam moom yàggul ci xilaafa gi ñaari at la ci teg borom bi subhanahu wa taala daal di koy yëkkati àdduna mu daal di génn àdduna ci feebar boo xamante ne amoon na ko yenn borom xam-xam yi ko mel ni Ibn Ishaq andi mu ne li nga xamante ne moom moo ko dal ci mujjee ci lu jiitu muy faatu mooy jaan bi nga xamante ne moo ko màttal ci pax bi keroog ba muy gàddaay ànd ak gënji bindeef sallallahu alayhi wa sallam jaan boobu moom moo moo feebar boobu moo ko feeñuwaat ba ci la faatoo ndax dañu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na waxoon na ko keroog bi ko jaan bi màttee nekk kii moom mooy ki nga xamante ne mooy nekk sa sababu faatu feebar boobu daal di koy dikkalaat yàggul radiallahu taala anha mu daal di faatu bi mu faatoo nag soxnaam sa moom moo ko sàng bi mu ko sàngee ñu daal di koy jullee waaye li jiitu muy faatu nag fekk mu wax ne gannaawam nag ci ki nga xamante ne moo di Omar ibn Khattab nekk li nga xamante ne moom moo di xalifaam. Kon kii ci tënk moom mooy Abu Bakr Siddiq kii ci tënk mooy ay jikkoom kii ci tënk mooy lenn ci ay liggéey yoo xamante ne radiallahu taala anhu wa ardaahu am na. Ñu topp ci ñaareelu xalifa bi muy Omar ibn Khattab ngir gaawante ndax waxtu ñu am bariwul muy ñaareelu xalifa boo xamante ne moom mooy xalifatu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn Khattab ñëpp xamoon nañ ko ci lu jiitu l'islam di ñëw ci ak njàmbaar lu jiitu l'islam di ñëw ci ak fit waaye lu jiitu l'islam di ñëw ci ñàkk caaxaan lu jiitu l'islam di ñëw ci jikkoo ay jikko yu rafet rafet loolu moo taxoon ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu doole l'islam ci ñaari Omar yi benn mu nekk Omar ibn Khattab wala benn mu nekk Abu Jahl mi nga xamante ne kàccoor la woon ci wala nekkoon ku ñu fonkoon ci lu jiitu l'islam di ñëw yàlla subhanahu wa taala nangul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanam Omar ibn Khattab daal di ñëw déclaré li nga xamante ne mooy tuubam ak ki nga xamante ne jaar na fa. Omar ibn Khattab moomu nag am na ay ngëneel moom it ngëneel yu bari yoo xamante ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko ci moom ba tax na it borom xam-xam l'islam it sàggantewuñu ngëneel yooyu nga xamante ne yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax na ko loolu moo tax borom xam-xam hadith yi seen téere yi ñi bi ñuy bind ci fadaalu sahaaba ngëneel sahaaba yi ñu jaqleel buntu ki nga xamante ne mooy Abu Bakr ngëneel Abu Bakr waaye noonu la ñuy jaqlele buntu ki nga xamante ne moom moo di Omar ibn Khattab radiallahu taala anhu wa ardaahu. Bokk na ci ngëneel yoo xamante ne yenent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam àdduna ko ci Omar ibn Khattab mooy mooy ñaareelu nit ki nga xamante ne ñiy dugg àjjana fukk yi nga xamante ne yenent yàlla bi wax ne dañuy dugg àjjana Omar ibn Khattab mooy ñaareel ci fukk yooyu le gannaaw bu mu limee ne Abu Bakr kamu ci teg moom mooy Omar ibn Khattab radiallahu taala anhu wa ardaahu. Bokk na ba tey ci ngëneel yoo xamante ne Omar ibn Khattab radiallahu taala anhu wa ardaahu am na ko mooy Omar yonente yàlla nee na du soobu benn yoon lu ñu seytaane day soobu benn yoon wàcc kàkk yoon woowu le àggoon na foo xamante ne seytaan du bokk ak moom yoon yoon bu Omar soobu rek manam sheytaane day soobu beneen yoon. Bokk na ba tey ci ngëneelu Omar ibn Khattab bari na ay mbir yoo xamante ne daf ciy xaw jiyoo ci wàllu dégg xalaat ak ngëneelu mbir def sallallahu alayhi wa sallam ak sahaaba yi yàlla subhanahu wa taala daal di wàcc ànd ak ki nga xamante ne moom moo di Omar ibn Khattab ni ko noonu ci wàllu hijab ni ko noonu ci wàllu ñu ñu jàppoon keroog Badr ak mbir yi ak ni ko noonu ci jàpp place bi nga xamante ne fa la Ibrahima nekkoon bi ñu tabax Kaaba gi ñu nekk mu nekk place bi ñu jullee ñaar rak yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ne yàlla subhanahu wa taala ko ñëw ànd ak Omar ibn Khattab saxal ko li nga xamante ne mooy déggin boobule. Bokk na ba tey ci ngëneel yoo xamante ne Omar ibn Khattab radiallahu taala anhu wa ardaahu amoon na ko mooy yent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am benn bés mu toog ci jabalu Uhud moom ak Abu Bakar ak Omar ak Ousmane montagne bi di yëngatu mu ne ko yow jabalu Uhud dalal te xam ne ab yonent moo nekk sa kaw ak Siddiq ak ñaari li nga shahid mu namma ci Omar ibn Khattab radiallahu taala anhu ak ki nga xamante ne moom mooy Ousmane ibn Affan radiallahu taala anhu wa ardaahu. Loolu lenn la ci gëneel yoo xamante ne yu baree bari yoo xamante ne Omar ibn Khattab radiallahu taala anhu wa ardaahu amoon na ko. Omar ibn Khattab amoon na it ay jikko yu baree yoo xamante ne jikko woon na ko. Bokk na ci jikko yi nga xamante ne amoon na ko mooy ak njàmbaar nga xamante ne bu ñuy lim ay jikkoom lan si jiital mooy njàmbaar goo xamante ne amoon na ko radiallahu anhu nekkoon ko amoon fit waaye ku ñimañoon li nga xamante ne moom la nekkoon ba tax na ba nga xamante ne déclaré na ngëmam ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa daal di génn nag wax ne nag jot na ñu déclaré li nga xamante ne mooy ñu gëm ci kanam mbooloo mi maam daal ko feeñal te amul dara loo xamante ne moom lay nëb boo xoolee keloog ba muy gàddaay ak gàddaayam bokkul ak gàddaay julit ci ndax julit bañ doon gàddaay dañ doon làqu di génn waaye moom ba jamono ba nga xamante ne jóg na di gàddaay dafa ñëw ba ci penc mi wax ne képp koo xamante ne bëgg na sa soxna nekk ab jigéen juy tënj képp koo xamante bëgg na sa doon nekk jërim nag ma def man maa ngi gàddaay jóge Makka dem Almadina Munawwara. loolu njàmbaar la goo xamante ne radiallahu taala anhu wa ardaah amoon na ko ak sijjil goo xamante ne sijjiloon na ko julit ñi démba ci ba ñu nekkee fi nga xamante ne mooy Makkatul Mukarram. bokk na ci jikko yoo xamante ne Omar ibn Khattab amoon na ko mooy ku bëggul dëgg la koo xamante ne saa soo ko dabee rek wax ko li nga xamante ne mooy dëgg day delluwaat gannaaw. loolu moo taxoon nga gis ko radiallahu taala anhu wa ardaahu maanaam amul mbir moo xamante ne dafay daf koy gis moom Omar ibn Khattab mu gis ne moom maanaam xaw na wàcc dëgg gi lu dul dafay gaawan ko sant yàlla subhanahu wa taala daal di delluwaat li nga xamante ne mooy dëgg. moo tax Ibnu Kathir ci dundub Ibnu Kathir dundub Omar ibn Khattab muy wax ne Omar ibn Khattab jikkoom boobu moo gënoon a fenc ay jikko jikko yi maanaam dem ba dëgg leer la nga daal di delluwaat gannaaw fekk ci li nga xamante ne moom mooy dëggoo nga xamante ne leer na ak yeneen jikko yu bari yoo xamante ne radiallahu taala anhu wa ardaahu amoon na ko. Omar ibn Khattab it maanaam dimbal goo xamante ne dimbal na ko l'islam ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gis nga am na taxawaay yu mag yoo xamante ne taxawal na ko jullit ñi ci wàllu aar leen taxawal na ko jullit ñi waaye ci wàllu génn li nga xamante ne moo di alalam ndax bari na ay mbir yoo xamante ne ay taxawaay yoo xamante ne taxawaay na ko ci wàllu génn li nga xamante ne moom mooy alalam ak génn ak li nga xamante ne joxe li nga xamante ne mooy bakkanam ci l'islam moo tax mu teewe bépp xare boo xamante ne yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mas na ko def Omar ibn Khattab masuloo wuute xare tàmbale ko ci Badr tàmbale ko ci Uhud tàmbale ko ci Khaybar ba xare yi jeex tag Omar ibn Khattab radiallahu taala anhu masul wuute benn xare loolu yëpp ngir aar li nga xamante ne mooy wootal l'islam loolu yëpp ngir jaayante gu mu jaayante ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir defal li nga xamante ne moom mooy diine borom bi subhanahu wa taala. bi nga xamante ne Abu Bakar it nekk na ci sukuraat ci la joxee ndigal ngir Omar ibn Khattab radiallahu taala anhu mu nekk ci nga xamante ne mooy xalifa julit ñi julit ñëpp ñu ànd ci boobu la proposition saxal Omar ibn Khattab mu nekk ci nga xamante ne moom mooy seen xilaafa seen xalifa ba tax ne xalifa xilaafa ak Omar ibn Khattab amul benn julit boo xamante ne wuute nga ci ñoom ñëpp sahaaba yi mag yeeg ak ñu ndaw ñeeg góor ñeeg jigéen ñeeg ñoom ñëpp ñu àndandoo doyloo ki nga xamante ne moom mooy Omar ibn Khattab radiallahu anhu ci nekk goo xamante ne war na ko nekk xalifa ànd gi ay tegtal yoo xamante ne dañ koy tekk loo di wal ne yonente yàlla Mouhamad junj na xilaaf ak Omar ndax bari na gu mu wax naan maanaam man gëm naa li ak Abu Bakar ak Omar bari na fu mu wax naan man àndoon naa génnoon na ak Abu Bakar ak Omar moo tax bi mu faata moom Omar Ali ibn Abi Talib dafa ñëw ne ko waat naa ci yàlla ne gannaaw Abu Bakar yaa gën ci xeet yi ndax bari na lu ma daan dégg sama soppi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne génnoon naa man Abu Bakar ak Omar àndoon naa man Abu Bakar ak Omar toogoon naa man Abu Bakar ak Omar wane ne maanaam toftale goo xamante ne Omar dina ko topp ci ginnaaw ki nga xamante ne mooy Abu Bakar Siddiq radiallahu taala anhu wa ardaahu. Omar moomu bi nga xamante ne nekk na xalifa julit ñi dafa tàmbale liggéey bu mag gën a nag géeju ci bitib l'islam bi nga xamante ne mooy al futuhat ubbiyee la dëkk yi ci xilaafu Omar la gën a yaato maam ci la tàggatee julit ñi ñuy fexe l'islam bi nga xamante ne moo nekk si siful jazira arabia maam ñuy fexe l'islam bu mu génn ci la ubbee dëkk yu baree bari ubbee misr ubbee fi nga xamante ne moo di sham ubbee fi nga xamante ne moom moo di iraq ak dëkk yu baree bari omar ubbi ko daal di jël lenn ci kàngami sahaaba yi teg leen ci dëkk yooyu le omar it ba mu ñëwee maanaam ci la daggale ay salaire ñi nga xamante ne ñooy ponkali sahaaba yi teewoon badr ak ñi nga xamante ne ñoo teewoon uhud ak ñi nga xamante ne ñoo nekk gouverneur ci l'islam omar it ba mu taxawee ci la tàmbale contrôler gox yi nga xamante ne ñoom ñoo aju ci société bi islam bi ñoom ñoo lëkkaloo ak li nga xamante ne mooy mbootaay jullit ñi ci contrôler omar demoon na ba sax maanaam di jékki di jékki-jékki di jóge ci nga xamante ne mooy hijaz di dem ci dëkk yi nga xamante ne ay jullit ñoo fa nekk di xool naka la si jullit ñi nekk ak ñi nga xamante ne moom mooy seen gouverneur yooyu mu teg foofu le gis nga am na benn xew-xew bu doy waar boo xamante ne xewoon na ci égypte nga xamante ne amoon na ay jamono yoo xamante ne dex gi nekk égypte muy ak nil day jékki-jékki rek maanaam uti ji dëkk bi di daañal ay kër daañal yu bare bari yàq tool yeeg yépp loolu xewal na ci jamono Omar ibn Khattab wala sax lu jiitu ci mujjantelu xilaafatu Aboubacar Siddiq radiallahu taala anhu wa arda léegi mu nekkoon nag benn xërëm bu njàndef ñoom saa soo xamante ne dex gi dem na ba tàmbali dugg ci dëkk bi di yàq tool yi di daañal kër yi dañu daan jël benn jànq benn jigéen bu taaru daal di koy sànni ci biir dex gi mu dee def seen xërëm yooyu bu ko defee dex gi daal delluwaat mu nekkoon tadarruj boo xamante ne jay bu leen di yàlla di jay ndax comme nangu ñoo dellu ci yàlla subhanau taala wéetal ko ñu nangoo nekk ci ay xërëm yàlla di leen jay ci ay mbir yu mel noonu la saa fu ñu jëlee benn jigéen rek daal di koy sànni ci dex gi muy dund ba mu dee dex gi day daal delluwaat gannaaw bi nga xamante ne ñëw nañu ci xilaaf ak Omar fekk Omar ubbi dëkk boobu tuubloo leen samp fa li nga xamante ne mooy l'islam maanaam période yi nga xamante ne si la dex gi faxe jëm ci dëkk bi ñëw na maam gis dex gi mu ngi tàmbalee ñëw tàmbalee yàq ay tool ñu daal di ne nag maam fi mu ne nii ñi ma si mukk ñu jël benn jigéen di ko sànni ci dex gi ndax léegi ay jullit dañu tey buñ ko defee Omar ibn Khattab dina dal suñu kaw ci la ñëwee ci gouverneur bi nga xamante ne moo la fa amaat tegoon daal di waxtaan ak moom ci problème bi posé wu ne ko daal dex gii ngay seen maanaam jamono ñëw na dete dina daal kër yi dina yàq tool yi ni ñu ko daan saafaraa mooy saa suñu gis dex gi muy tàmbali uti ci kër yi dañuy dañu jël benn jànq ci suñu doom yi jànq bu taaru lu ñuy jël nag ñi gën a taaru si dëkk bi sànn ko ci dex gi bu ko defee dex gi mala oñeeku kooku ne ah loolu moom yéemu ne de xaaruma laaj ci ki nga xamante ne mooy Omar ibn Khattab yónnee ci Omar ibn Khattab joxe xabaar bi Omar ibn Khattab radiallahu taala anhu mu daal di jël benn kayit bindalu benn lettre mu ne lettre bi bu ngeen demee na ngeen ma ko joxal géej gi sànni leen ko ci biir géej bind na ko ne lettre bi mu ngi jóge ci njiitu julit yi Omar ibn Khattab maanaam jëm ci yow an nii yow dex gi maa ngi lay xamal ne julit ñi ñoo fi moom ñoo dëkkee foofu le ñoo fay bay ñoo moom kër yi wàccal julit ñu dëkk bul yàq seen tool yi bul yàq seen dex ñu jël lettre bi sànni ko ci géej gi ba bés pénc bi yàlla géej gi si la mu yàqe kër julit ñi loolu xewal na ci xilaafatu Omar ibn Khattab nga xamante ne mu arrixu yëgëral nañ ko ku mel ni Ibnu Jarir ak l'imam Ibnu Kathir ak contrôler goo xamante ne daan ko contrôler gouverne daan xëy rek jékki-jékki rek daal di dem ci benn dëkk noonu la demee woon xim sox fekk fa Saïd Ibnu Amir al Jumahi oo waa dëkk bi yëpp ne leen na ngeen def jàmm sa teg ñoom na ngeen yendoo waaw seen gouverneur bii nan ngeen mel ak moom fekk xim sox dëkk la woon boo xamante ne bu taratarata na mas ñoo nangu gouverneur ku ñu fa mas a andi rek ñu tuumaal la ñu wax si yow loo xamante ne day tax Omar folli la Omar daal di jël Saïd Ibnu Amir yónni ko foofu le fekk Saïd Ibnu Amir maanaam ku dëdd woon àdduna la mu ñëwoon benn bés ci Omar ne ko Omar maa ngi lay dénk ragal yàlla subhanau wa taala maa ngi lay dénk li nga bëggal sa bopp bëggal ko julit ñi li nga bañal sa bopp bañal ko julit ñi loolu la dénk Omar ne ko loolu diis na manaluma ko sama bopp mu ne ko Omar ne la dir neen boo demee yowmal xiyaam julit ñëpp fii ci hijaz ak fële ci misra ak fële ci sham ak fële ci kufa yow la ko yàlla laaj mu ne ko bu ma ko yàlla laajee dinaa leen ko laaj yow mi kon yow gannaaw yaa ma wax dénkaan bu tar bi faw ma def la gouverneur bu ma laajee laajee gox bële ma ne la yow laa ko tegoon daal di koy jël daal di koy yónnee ci nga xamante ne mooy xim sa ci fas fas mu dem ba mu demee nag dëkk boobu gouverneur buñ ko fas andi rek ñu ayibal ko diw nii la mel diw nii la mel ba ñu folli kooku le saa daal di dem def fa ay at Omar daal di yéemu gis na ne maanaam benn délégation ñëwu di tawat mu daal di jógal boppam daal di dem ba xim sa fekk leen foofu le ba mu ñëwee nag jàmm santeeg ñoom toog ak ñoom ci pénc mi waxtaan ñoom ne leen na ngeen def ak seen gouverneur ba mu ngi góorgóorlu ñu ne ko jàmm moom moom baax bu baax yem ak jikko ju rafet ak mën a jiite waaye am na ñetti ayib yoo xamante ne ay bu nekk war naa tax ñu folli ko ay bi ci dëkk mooy moom gis nañ ne bu jullee fajar ba pare du nangoo toog ci jàkk ji day jékki-jékki dem këram te heure boobu dafa la toog nit ñi di ko laaj sa di ko joytu seen problème mu koy régler waaye bu jullee fajar te mooy njiit dëkk bi moo yore gox bi day jékki dem këram toog ko bu toogee foofu toog foofu ba jënk bi génn ci digg bëccëg ci lay ñëwaawaat ci pénc bi di doog a toog di àtt nit ñeeg maanaam di rek na seen problème. Waaye dafa doon toog bu jullee fajar ba ngoon Omar ibn Khattab ne Saïd yow loolu lu tax nga def ko, mu ne man li may def Saïd du tontu, li may def bëgguma ci mbindef xam ko, dama koy def ngir yàlla subhanahu wa taala. Mu wax leen ne man Omar yow yaa ma yëf dëkk bi, awma fi benn mbokk, sama soxna laa fi nekkal, te suma xëyee suma jullee fajar fay damay dem dëbbal soxna si dugub, su ma ko dëbbalee fay dama koy lakkal mburu, te diggante lakk beeg mburu beeg ndékki léeg yëpp ak bale kër geeg yëpp day jël sama temps ba dem bi dibb bëccëg digg bëccëg na si laay pare maa soxna si liggéey bi, man maay dëbb moom muy nekk pej lay may bale kër gi mu nekk pej liggéey ba nu pare 10 heures ci laay wut ci pej mi. Omar ne alhamdulillah. Ne la ñaareel bi, ñu ne ko ñaareel bi maanaam weer bi am na benn bés boo xamante du ñëw du génn, am na si bés boo xamante ne du ñëw moom du ñëw suba gi du ñëw ngoon, bu nee bu guddi nag ci lay feeñ. Ñu ne ñu laaj ko Omar ne Saïd boobu nag, mu ne leen yéen ba ma nekkee gouverneur ci dëkk bi ba léegi ñaata mbuma ngeen ma xamal? Ñu ne ko benn mbubu. Mu ne benn burdu bi ba ma nekkee gouverneur ba léegi moom laa am, te burdu bu 10 la leen la benn yoon laa koy kóot par mois. Su ma ko kóotee damay àbb sama soxna benn sërëm kon ordoo ko ba burdu bi waaw ma doog a ñëw. Omar ne alhamdulilah. Ñetteel bi mu ne ñetteel bi ñu ne ko ñetteel bi nag moom day jékki-jékki rek maam di daanu xaw ma lu muy daanu di jékki-jékki di kaddi-kaddi suuf. Omar daal di laaj ne waaw Saïd loolu nag, mu ne ko maanaam man damaa nekk